بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين عزكم الله telah kita jelaskan di majelis yang pertama tentang pentingnya tarbiyah, kedudukan tarbiyah dalam Islam dan faedah-faedah tarbiyah untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga, untuk anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, bahkan juga untuk masyarakat dan bangsa yang ada. Faedah duniawiyah, faedah diniyah, barzakhiyah, dan juga ukhrawiyah. Juga telah kita singgung bagaimana Islam sangat memperhatikan anak-anak kaum muslimin dan pemuda-pemuda kaum muslimin. Fokus pada tarbiyah mereka, mendidik mereka, membentuk mereka sebagai generasi-generasi penerus yang muslim, yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Generasi Qur'ani Sunni. Juga telah kita singgung tentang masalah kemuliaan yang hendak dicapai, yaitu kemuliaan yang hakiki, kemuliaan di dunia, kemuliaan pada agama, kemuliaan juga pada nanti di akhirat. Bukan semata-mata perkara duniawi, tapi duniawi yang mubah, kemanfaatan, kemuliaan agama itu yang paling utama dan yang paling pokok nanti di yaumul qiyamah. Kemuliaan yang sifatnya haram tidak masuk dalam pembahasan kita. Yang melanggar syariat tidak masuk dalam pembahasan kita. Perkara-perkara yang mubah, yang bisa menghantarkan kepada kemungkaran atau kemaksiatan atau perkara yang haram, juga bukan masuk dalam pembahasan kita. Sebab itu bukan kemuliaan sungguhnya, namun dia adalah sebuah kehinaan atau kemuliaan yang sifatnya semu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang berikutnya tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pendidikan generasi-generasi yang ada ini. Perlu dipahami, yang bertanggung jawab pertama kali adalah diri-diri kita masing-masing. Sebelum mendidik orang lain, kita harus mendidik diri kita sendiri. Sebelum memperbaiki orang lain, harus memperbaiki diri sendiri. Itu yang dinaskan dalam Al-Quran yang kita bacakan sebelumnya. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Juga dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang di At-Tahrim, ayat yang ke-6 atau yang ke-7, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini yang pertama kali disebut adalah anfusakum, diri kamu sendiri. Baru yang kedua, wa ahlikum, keluarga kalian. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, kalau kita hanya memikirkan orang lain, membenahi, memperbaiki orang lain, mentarbiyah, mendidik orang lain, tapi melupakan diri sendiri, terkena ancaman dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh sangat besar murka Allah engkau mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Juga Allah menegaskan dalam ayat yang lain di Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tadluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian memerintahkan orang lain dengan kebajikan, menyuruh orang lain dengan kebaikan, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Sedangkan kamu membaca Alkitab, apa kamu tidak punya akal? Itu kecaman dan celaan bagi Bani Israel. Itu ayat terkait dengan Bani Israel. Allah mengecam mereka, mengajak orang kepada perkara kebaikan, memerintahkan kebaikan kepada orang lain, tetapi melupakan diri mereka sendiri. Dikecam sifatnya Bani Israel. Dan Allah menegaskan di akhir ayat, afala ta'qilun. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin memperbaiki orang lain, dirinya rusak? Bagaimana mungkin mentarbiah orang lain, dia belum ditarbiah? Maka yang pertama kali kita lakukan ialah memperbaiki diri kita masing-masing. Namanya islahun nafsi. Perbaikan diri kita masing-masing. Solehkan diri kita. Jadikan kita sebesar yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang memahami, mempelajari, mengkaji agama Allah yang mulia ini, mengamalkannya, baru mendakwahkannya, diri masing-masing. Dan juga barakallahu fikum, sisi yang lain, tarbiyah itu dinyatakan sukses, atau termasuk upaya mensukseskan sebuah tarbiyah, ialah uswatun hasanah. Ada contoh yang baik, tauladan yang bagus. Kita mentarbiyah anak kita, mentarbiyah anaknya kaum muslimin, atau mentarbiyah muslimin secara umum, kitanya enggak baik, enggak bakal sukses. Kita sebagai murabbi, sebagai orang yang mentarbiyah orang lain, tapi kita enggak beres. Percontohan yang sangat jelek. Yang tepat, kita menjadi contoh bagi yang lainnya, teladan bagi yang lainnya, bagi anak kita, anak-anak kaum muslimin, dan muslimin secara umum. Maka perbaikilah diri kalian masing-masing. Jadilah hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah. Pelajarilah ilmu agama Allah yang mulia, supaya mengerti ilmu agama yang mulia ini, bimbingan Allah yang mulia ini. Amalkan. Baru kemudian, bimbing orang lain, didiklah orang lain, anak kamu, anaknya kaum muslimin dan muslimin secara umum. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Rasulullah sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian bertanggung jawab memimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai atas kepemimpinan kalian. Barakallahu fikum. Kullukum ra'in, masing-masing kalian. Maka mulailah dengan diri masing-masing. Barakallahu fikum. Jangan bangga anaknya bagus, bapaknya enggak beres. Anak saya masya Allah saat bisa baca Quran, bapaknya enggak bisa. Anak saya sudah hafidhul Quran, bapaknya wallahu a'lam. Anak saya bisa begini, bisa begitu. Tapi orang tuanya gak beres. Yang bagus anaknya. Orang tuanya gitu-gitu aja. Yang dapat keutamaan anaknya. Orang tuanya begitu-begitu aja. Ya alhamdulillah termasuk yang nyupot anaknya. Dapat pahala ta'awunnya itu. Tapi kondisi orang tuanya gitu-gitu aja. Tapi masing-masing kita harus membenahi diri sendiri. Islahun nafsi. Barakallahu fikum. Baru yang kedua, ikhwanatina azakumullah, yang bertanggung jawab penuh atas tarbiyah ini adalah al-walidani atau al-aba'u wal-ummahat. Kedua orang tua. Bapak, ibu, ayah, bunda bagi sang anak tadi. Masing-masing bertanggung jawab atas tarbiyah anak-anaknya. Itu bukan dalam nas Al-Quran yang dibacakan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa ahlikum. Al-ahl di sini meliputi az-zawjah wal aulad. Istri-istri kalian dan anak-anak kalian. orang tua yang pertama kali memikul tanggung jawab ini. Bertanggung jawab penuh untuk mentarbiyah putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah untuk menggapai kemuliaan yang hakiki tadi. Orang tua. Orang tua barakallahu fikum. Bahkan dalam Islam ikhwanatina azakumullah, orang tua, bapak dan ibu dianggap sebagai al-madrasatul ula. Sekolahan pertama, madrasah pertama untuk mewujudkan putra-putri yang salehah dan generasi terbaik di masa akan datang. Terkhusus untuk ibu. Al-um. Terkhusus seorang ibu. Ini memiliki posisi yang sangat vital. Peran yang dan andil yang sangat vital untuk pembentukan tarbiyah anak-anaknya. Kenapa demikian? Dikarenakan ibu inilah yang sering terlibat dalam perkembangan anak-anaknya. Dari mulai dia mengandung, dia melahirkan, dia merawat, dia menyusui, dia mengasuh. Ya, kontaknya lebih banyak sama ibunya. Interaksi lebih banyak sama ibunya. Yang namanya ayah kebanyakan di luar sana mencari maisha. Mencari maisha. Ya ketemu anaknya, cuman frekuensinya lebih banyak ibu. Maka dalam Islam barakallahu fikum, andil seorang wanita sangat besar untuk bab ini. Ditulis sebuah risalah oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebuah kitab kecil namanya Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', andil seorang wanita untuk perbaikan masyarakatnya. Dijelaskan di situ bahwasanya andil wanita sangat besar. Beliau mengatakan di halaman yang kelima, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Nawun ba'da dzalik annahu la dhayra 'alaina an naqul atau in qulna inna islaha nisfil mujtama' aw akthar yakunu munawwatan bil mar'ah." Setelah kita uraikan di mukadimah beliau tadi, kita menganggap tidak ada masalah kalau kita mengatakan sesungguhnya perbaikan separuh masyarakat, ya perbaikan separuh masyarakat atau lebih, itu tergantung pada wanita. Wadzalika lisababain, dikarenakan dua sebab. Yang pertama, annan nisa'a karrijali adada illam yakunna akthar bal hunna akthar min bani Adam. Yang pertama, dikarenakan wanita sama dengan laki-laki secara jumlah. Bahkan mereka mungkin lebih banyak, bahkan dipastikan wanita adalah bani Adam yang paling banyak. Perempuan ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Ini disebutkan dalam nas hadisnya Rasulullah SAW, apalagi di akhir zaman nanti, satu laki-laki mengurusi 40 wanita. Jadi jumlahnya perempuan lebih banyak, barakallahu fikum. Dari ini aja, bisa dikalkulasi. Andil mereka sangat besar. Mereka bisa memperbaiki separuh masyarakat, atau bahkan lebih. Dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Itu kalau mengurusi hanya perempuan saja. Bagaimana kalau itu wanita mengurusi anak-anak kecil yang juga laki-laki yang belum balig atau yang belum mumayyiz, lebih banyak lagi. Dan yang kedua, seperti yang diutarakan tadi, perkembangan dan pertumbuhan generasi-generasi Islam dimulai dari ibunya. Anna nash'atal ajyal awwalu ma tansha' innama takunu fi ahdhanin nisa'. Pertumbuhan generasi-generasi penerus yang pertama kali tumbuh itu dari asuhan seorang wanita. Sehingga dikatakan ibu itu sebagai al-madrasatul ula. Tentunya mereka barakallahu fikum, seperti yang disebutkan tadi, memperbaiki diri mereka masing-masing menjadi seorang ibu yang salihah. Salihah kepada Allah Azza wa Jal, salihah kepada suaminya. Dan perempuan tadi bisa melangsungkan andilnya di tengah-tengah wanita juga. Nah, ma'abanati jinsihinna. Mereka mengajarkan ilmu kepada wanita-wanita seperti mereka, anak-anak putri muslimah muslimah yang ada di tengah-tengah mereka sendiri, barakallahu fikum, sehingga andilnya sangat besar. Intinya orang tua, bapak, ibu, terutama ibu. Ini penting untuk diperhatikan baik-baik. Tidak boleh dan tidak bisa ya khonamtina azzakumullah sebagai orang tua melepas begitu saja yang namanya anak. Tidak mau tahu tarbiyah anak, yang penting tak titipkan di pendidikan anak-anak, wis ustaz urusan sampai khatam. Terus orang tuanya lepas tangan. Maha kata. Tidak bisa. Orang tua yang pertama kali. Yang lain membantu saja. Maka di pundak mereka, orang tua, bapak, ibu, tarbiyah anak-anak. Masing-masing dengan tarbiyah anaknya sendiri-sendiri. Dan tarbiyah anak muslimin secara umum, barakallahu fikum. Maka di pundak mereka yang pertama kali, upaya mendidik generasi penerus yang ada. Di pundak masing-masing kita, di pundak masing-masing orang tua, barakallahu fikum. Ingat prinsipnya ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nara. Barakallahu fikum. Nama ya kan. Ini barakallahu fikum yang kedua. Dalam sejarah Islam, untuk perhatikan yang biasa membaca sejarah Islam, sangat nampak sekali bahwasanya munculnya tokoh-tokoh besar dalam Islam itu dari ibunya, dari uminya. Ya, bapak juga iya, cuman ibu sangat berperan penting. Munculnya generasi-generasi para sahabat itu dari ibu-ibu mereka. Munculnya para ulama-ulama tabi'in dari ibu-ibu mereka. Barakallahu fikum. Sehingga orang tua yang harus betul-betul memperhatikan baik-baik tanggung jawab yang satu ini. Orang tua. Pihak yang ketiga. Yang bertanggung jawab dalam bab tarbiyah ini ialah para ulama. Mereka sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Kalau zaman-zaman masih ada rasul, masih ada nabi, yang bertanggung jawab para anbiya wal mursalin. Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanggung jawab ialah para ulama selaku pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Maka ulama yang bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyatul ummah, tarbiyatul mujtama, pendidikan umat dan masyarakat secara umum, secara luas. Skalanya dunia. Mungkin lokal, mungkin interlokal, mungkin nasional, mungkin internasional, sesuai dengan keadaan alimnya masing-masing. Ini jelas, ini tugasnya para ulama menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada mereka kita kembali, kepada mereka kita merujuk, kepada mereka kita mengambil bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, fatwa-fatwa dalam bab tarbiyah dan bab-bab yang lain. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau kamu enggak mengetahui. Itu pasti. Ulama. Tanggung jawab mereka sekaligus tempat rujukan umat dalam bab yang satu ini. Yang lainnya lagi yang bertanggung jawab ialah para du'at ilallah. Para da'i-da'i ilallah. Di masing-masing tempat. Dengan skalanya masing-masing. Sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Dikarenakan para duat, para da'i-da'i Allah. Di Indonesia disebut dengan para ustad-ustad. Mereka adalah sufara bainal ulama'i wal mujtama'. Karena mereka sebagai delegasi-delegasi antara para ulama' dan masyarakat yang ada. Barakallahu fikum. Tanggung jawab mereka dikarenakan tarbiyah termasuk dakwah. Termasuk dakwah. Barakallahu fikum. Maka masing-masing dai bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah para mad'unya. Bertanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah masyarakat sekitarnya. Barakallahu fikum. Tarbiyah mereka dengan sepenuhnya. Para du'ati Allah, barakallahu fikum. Naam, sekali skalanya skala kecil atau skala besar sesuai dengan keadaannya masing-masing. Maka yang ada di tempat ini atau tempat-tempat yang lain dari kalangan para duat, para asatidah berkewajiban penuh untuk menumbuh kembangkan tarbiyah, tarbiyah Islamiyah di tempatnya masing-masing. Yang ada di sini, ya di sini. Yang ada di tempat yang lain di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Di pundak mereka semua. Di pundak mereka semua sebatas kemampuan masing-masing. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sehingga semua yang ada di tempat ini misalkan, mereka semuanya harus bahu-membahu, saling ta'awun, saling bantu-membantu, saling berkoordinasi, tasyawur di antara mereka untuk mewujudkan sebuah tarbiyah yang baik, tarbiyah yang Islamiyah. Barakallahu fikum, untuk mentarbiyah anak-anak mereka, anak-anak kaum muslimin dan muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Kullun bihasabi istita'atihi wa itarih, masing-masing dengan kadar kemampuannya dan skalanya. Ada kecil, ada yang mungkin lebih besar lagi, ada yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Masing-masing berta'awun atas sebab ini. Barakallahu fikum. Sehingga dari mulai diri kita masing-masing, orang tua, para da'i, para mubalig, para asatidah, para muallim, para masyayikh, para ulama, mereka semua yang bertanggung jawab ini semua. Ada yang pribadi, ada yang keluarganya, ada yang umum untuk masyarakat semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya bertanggung jawab dengan skalanya masing-masing dan dengan tanggung jawabnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Tidak bisa lepas tangan. Tidak bisa lepas tangan. Barakallahu fikum. Untuk itulah ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam dituntut beberapa poin penting untuk kelangsungan tarbiyah ini, mendidik generasi-generasi yang mulia menggapai kemuliaan hakiki. Yang pertama, dituntut untuk memiliki ilmu. Bagaimana mungkin mentarbiyah dengan tanpa ilmu? Ilmunya ilmu syar'i dengan batas kemampuan masing-masing. Jangan mentarbiyah dengan kejahilan. Yang kedua, dituntut untuk keikhlasan, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam tarbiyah, dalam rangka untuk mentarbiyah anak-anak mereka sendiri dan anak-anak kaum muslimin, supaya mereka lepas dari kejahilan dan menjadi generasi penerus yang terbaik. Ikhlasun niyah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan dalam rangka duniawi, bukan dalam rangka tenisi pribadi, bukan dalam rangka kedudukan atau pujian atau sanjungan atau yang lainnya. Tidak. Untuk Allah Azza wa Jalla dan kepentingan dan kemaslahatan masing-masing generasi tersebut. Ikhlasun niyah. Yang ketiga, diperlukan yang namanya as-sabr. Pentingnya kesabaran dalam bab ini, ikhwan. Dikarenakan akan menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan. Apalagi yang diurus anak-anak. Baik anak dia atau anaknya kaum muslimin. Pasti akan menghadapi sekian banyak problem, sekian banyak masyakil, permasalahan, sekian banyak problematika. Apalagi sudah mencakup sekali lebih luas lagi, mentarbiyah muslimin secara umum, mentarbiyah masyarakat secara luas. Maka akan semakin banyak masalahnya, semakin banyak problematikanya, semakin banyak yang diurus. Maka perlu kesabaran. Sabar. Dengan sabar akan ada hasilnya insyaAllah ta'ala. Tanpa sabar, semua akan berantakan. As-sabr. Barakallahu fikum. Yang ketiga yang diperlukan dalam bab tarbiyah adalah at-tarbiyah birrahmah. Mendidik generasi dengan kasih sayang. Ini hukum asal tarbiyah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang, bukan dengan kekakuan, bukan dengan kekerasan atau yang lainnya, dengan kasih sayang. Birrahmah. Seperti mentarbiyah anak sendiri, seperti mentarbiyah saudara sendiri, seperti mentarbiyah orang tua sendiri. Barakallahu fikum. Berrahmah, dengan kasih sayang. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya lagi yang sangat dipentingkan dalam bab ini ialah barakallahu fikum yang disebutkan di atas, pentingnya ta'awun, apalagi melibatkan banyak pihak. Minimal ta'awun pasutri terkait dengan anak-anaknya, pasangan suami istri, suami dan istri saling bahu membahu, saling ta'awun untuk tarbiyah anak-anaknya. Nah, mungkin laki-laki saja suaminya mengurusi, istrinya nggak mau tahu. Tidak mungkin. Atau istri saja yang bertindak, suaminya nggak mau tahu. Tidak mungkin. Harus ta'awun kedua-duanya. Ini minimal, skala yang paling kecil. Apalagi melibatkan tarbiyah anak-anak kaum muslimin yang lain. Apalagi dengan sebuah lembaga tarbiyah, lembaga pendidikan. Maka melibatkan banyak pihak, di situ dituntut untuk yang namanya ta'awun, alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Masing-masing dengan apa yang dia bisa. Yang ta'awun dengan ilmu, dengan ilmu. Yang ta'awun dengan ide-ide yang cemerlang, dengan ide-idenya. Yang ta'awun dengan khidmatnya, dengan khidmatnya. Yang ta'awun dengan harta bendanya, dengan harta bendanya. Yang ta'awun dengan kedudukan dia, posisi dia di masyarakat, dengan posisinya dia, dengan yang dia punya. Minimal ta'awun dengan doa. Doakan kebaikan, kemudahan, kelancaran bagi mereka-mereka yang mengampu tarbiyah mereka tadi, tarbiyah generasi penerus tadi, barakallahu fikum. Ta'awun ini harus dan wajib dalam sebuah amal yang melibatkan banyak pihak. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. 'Alal birri wa taqwa. Ta'awun ya ikhwan, namun ke seorang diri. Kalau anakmu sendiri mungkin seorang diri. Tetapi kita melibatkan anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin atau muslimin secara umum, wajib ta'awun. Kecil. Nanti ta'awunnya lebih luas lagi, ta'awun antar para dai di sebuah tempat. Para pengurus, para pengasuh, para dai di sebuah tempat. Ta'awun antar dai di sebuah tempat dengan tempat yang lainnya lagi. Ta'awun terus demikian. Saling bertautan, semuanya bertautan al-birri wa taqwa dalam perkara tarbiyah yang mulia ini. Semuanya at-ta'awun. Sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan merasakan ini adalah perjuangan bersama, bukan perjuangan yang sebagian, bersama-sama. Dan merasakan bahwasanya yang bergerak banyak. Teman-teman banyak, seperjuangan banyak, sepengorbanan banyak. Di semua tempat-tempat yang ada, barakallahu fikum. Perkara berikut yang juga sangat dipentingkan adalah pentingnya yang namanya tasyawur. Tasyawur, bermusyawarah. Baik skala kecil, musyawarah terbatas, atau lebih luas lagi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perlu dimusyawarahkan. Sebuah tarbiyah tidak akan mungkin lancar tanpa musyawarah. Masing-masing gerak sendiri-sendiri, masing-masing punya ide sendiri-sendiri, masing-masing punya rencana sendiri-sendiri, enggak dipadukan, akan semerawut. Dan musyawarah itu merupakan perintah Allah kepada Rasulnya SAW, melibatkan para sahabat dalam bab ini. Allah menegaskan dalam firman di Ali Imran, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ajak mereka musyawarah wahai Rasul dalam perkara dakwah ini. Dalam bab menyampaikan agama Allah yang mulia ini. Kalau kamu sudah punya azam, maka tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Perintah Allah untuk Rasulnya. Wasyawirhum fil amr. Barakallahu'alaikum. Katanya para ulama dalam tafsir ayat ini, ini perintah musyawarah untuk kaum muslimin. Supaya mereka paham pentingnya musyawarah. Untuk Rasul secara pribadi, sesungguhnya tidak perlu musyawarah-musyawarahan. Kenapa? Rasul langsung di-pick up oleh wahyu. Langsung Allah yang memberikan wahyu kepada beliau. Langsung malaikat Jibril yang menemani beliau dalam perkara dakwah. Tidak perlu musyawarah-musyawarah. Tetapi diperintahkan untuk mengajak sahabat bermusyawarah supaya muslimin paham bahwa bimbingan Islam tasyawur, bermusyawarah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa Alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal datang kepada Fir'aun, dakwah kepada Fir'aun, tidak mau sendirian. Minta supaya diajak serta siapa? Nabiullah Harun. Asyriku fi amri. Syarikatkan dia dalam urusanku ini ya Allah. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, sana syuddu adudaka bi akhik. Kami akan kuatkan lengan kamu dengan saudara kamu ini. Sehingga saling menguatkan. Tidak sendiri-sendiri. Itu sunnahnya para anbiya wal mursalin. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Di Asy-Syura Allah mengatakan tentang kaum muslimin, wa amruhum syura bainahum. Dan perkara mereka itu musyawarah di antara mereka. Sifatnya orang yang beriman, suka bermusyawarah. Sehingga dibicarakan sama-sama bagaimana enaknya tarbiyah ini. Minimal musyawarah keluarga, suami, istri bermusyawarah terkait dengan anaknya, bagaimana tarbiyah anaknya. Seorang da'i dengan para pengurus yang lain, musyawarah terkait dengan da'i di tempatnya masing-masing. Demikian seterusnya, sampai skala besar. Musyawarah akbar, mungkin. Dengan keadaannya masing-masing, warakallahu fikum. Itu syar'i. Dan akan semakin satu, merekatkan hubungan. Antar para murabbi tadi. Saling berjumpa, saling tukar pikiran, saling mengokokkan barisan, menyatukan kata, menyatukan langkah, visi, misi. Banyak faedah-faedah yang lain dari namanya musyawarah tadi, barakallahu fikum. Sehingga diperintahkan dalam syariat. Wasyawirhum fil amr. Dan tidak mungkin dewi-dewi. Wis, tidak usah musyawarah-musyawarahan. Terserah kalian, wis. Yang mau ngajar-ngajar, yang mau libur-libur, yang mau taklim-taklim, yang enggak-enggak. Ruwet. Ya apa ya? Antum mengadakan tarbiyah kelas ibtidaiyah. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3, 4, 5, 6. Terserah kalian, enggak usah pakai musyawarah-musyawarahan. Yang mau ngajar kelas 1 silakan, yang mau ngajar kelas 2 silakan, yang kelas 6 silakan. Mau ngajar apa silakan, karap muis. Ya semrawut. Ya apa ya? Ditata. Yang kelas 1 pelajarannya ini, nih. Yang ngajar nih. Jadwalnya begini. Itu perlu musyawarah. Perlu duduk. Itu sifatnya kaum mukminin. Perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Itu penting. Sehingga diharapkan semua terlibat dalam bab tarbiyah ini, barakallahu fikum. Nanti akan terwujud at-ta'akhi, ukhwahnya akan terjaga. Tafahum, saling memahami karakter antar para da'i tadi. Banyak bermunculan di sana masalah, berbagai macam maslahat-maslahat yang lain dari musyawarah tadi, barakallahu fikum. Nah, ini beberapa poin-poin penting, barakallahu fikum, terkait dengan masalah hal-hal yang diperlukan oleh para pihak-pihak yang langsung bersentuhan dengan bab tarbiyah ini. Ini bil ijmal dengan global praktiknya di lapangan masing-masing, barakallahu fikum. Tanpa ini semuanya akan semrawut, akan gagal. Tarbiyah tanpa ilmu akan hancur. Dengan kejahilan akan membinasakan dan menyesatkan. Tarbiyah tanpa keikhlasan akan dipenuhi tendensi pribadi. Ujungnya bukan lillahi ta'ala tapi untuk dunia wa ma fiha. Enggak ada kesabaran akan kandas tengah jalan. Ya, tanpa ta'awun akan semrawut. Tanpa tasyawur akan semrawut. Maka semua harus dimunculkan supaya barakallahu fikum tarbiyah ini menjadi tarbiyah yang sangat mulia. Semuanya untuk mentarbiyah generasi-generasi penerus menggapai kemuliaan yang hakiki tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Barakallahu fikum. Generasi yang ada terdidik dengan baik. Dan tarbiyah tadi bisa menggapai kemuliaan yang hakiki di atas. Yang syar'i. Kemuliaan dunia, kemuliaan agama, dan akhirat. Maka ada satu komponen penting. Syarat wajib, syarat sahnya. Terkait dengan masalah model tarbiyahnya. Nah semata-mata tarbiyah. Dengan tanpa ada ketentuan-ketentuannya. Ya mungkin tarbiyahnya akan ada tarbiyah. Tapi hasil yang dimaksudkan enggak tercapai. Jangan lupa, di sana ada tarbiyah duniawiyah. Ini yang paling banyak. Pendidikannya, tarbiyahnya, orientasinya dunia semua. Entah ilmu yang dikaji ilmu dunia atau diharapkan duniawiyah semata. Yang ini enggak bakal menghasilkan tadi kemuliaan yang hakiki. Semata-mata menghasilkan duniawi. Bukan ini yang kita maksud. Ada kalanya tarbiyah tadi tarbiyah diniyah. Tapi tarbiyah diniyahnya enggak ada arahnya. Ini membahayakan. Lebih membahayakan daripada yang pertama tadi. Kalau pertama itu terkait dengan duniawiyah murni. Kalaupun salah, tidak bakal menghasilkan dunia. Kalaupun betul, maksimalnya dapat dunia saja. Tapi kalau terkait dengan urusan tarbiyah diniyah tanpa arah, menyesatkan. Menyesatkan. Barakallahu fikum. Maka harus dipastikan di sana tarbiyah diniyah sahihah. Ada kata-kata sahihah. Ya, tarbiyah diniyah sahihah. Tarbiyah agama, bukan duniawiyah. Karena yang ditarjetkan kemuliaan dunia dan akhirat. Bukan duniawiyah semata. Diniyah, la duniawiyah. Dan ini yang dimaksudkan dalam banyak ayat, dalam banyak hadis terkait dengan masalah dakwah, terkait dengan perkara tarbiyah dan segala macamnya, semuanya diniyah, bukan duniawiyah. Duniawiyah sambil jalan, hanya untuk kemaslahatan hidup di dunia saja, bukan tujuan utama. Barakallahu fikum. Diniyah, la duniawiyah. Terkait dengan diniyah tadi itu, barakallahu fikum, harus sahihah. Kalau tidak akan menyesatkan. Barakallahu fikum. Ini disampaikan dikarenakan yang namanya ideologi banyak. Satu yang hak, yang lain menyesatkan. Manhaj, prinsip dalam beragama macam-macam. Yang hak cuma satu, yang lainnya menyimpang. Akidah harus yang sahihah. Satu yang sahihah, yang lainnya fasidah, rusak. Akhlakiyah, muamalah, ibadah, dan juga yang lain-lainnya, satu yang hak, yang lainnya menyimpang. Maka harus diniyah sahihah, bukan semata-mata diniyah saja. Barakallahu fikum. Ini yang nanti akan kita jelaskan panjang lebar terkait dengan tarbiyah diniyah sahihah, yang merupakan syarat sah, syarat wajib terwujudnya pendidikan-pendidikan untuk generasi penerus menggapai kemuliaan yang hakiki tadi. Barakallahu fikum. Qasdadan. Fiyegi. Adzan dulu, lanjut atau salat dulu? Masih berapa? 5 menit. Ya sedikit ya 5 menit. Ngomongnya baru nafas sudah habis. Ya apa ini? Nah itu? Loh, 3 menit lah. Dihentikan sampai sini atau azan dulu, baru teruskan? Teruskan setelah itu. Ya, gitu ya. Masya Allah. Teruskan temanya atau pertanyaan? Masih ada besok pagi, jangan khawatir. Mau apa? Diadani ini, Mbak. Oh, turu. Jadwalnya ini kan mana? Kok dari HP ya? Jam berapa adanya? Loh, kok bisa mereka duluan? Ya, yang betul aja. Mereka tuh jadwalnya lumayan deh. Hayar insyaallah. Apa-apa? Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau sampaikan? Kalau temanya besok pagi aja supaya tuntas semuanya. Kalau disampaikan sebagian sekarang nanti menggantung. Atau besok pagi enggak usah, malam ini aja. Jauh-jauh senang ya malam ini. Allah Ustaz. Hayar insyaallah. Al-Muhim, tak kasih gambaran sekilas saja terkait dengan tarbiyah yang dimaksud. Tarbiyah itu dinyatakan sebagai tarbiyah yang sahihah. Barakallahu fikum, kalau terpenuhi semua unsur-unsurnya. sahihah dan najihah, insyaallah benar dan dia sukses. Yang pertama terkait dengan masalah muatan tarbiyahnya. Muatan tarbiyahnya. Yang kedua terkait dengan murabbinya. Atau murabbiya, orang yang mentarbiyahnya. Ada beberapa ketentuan penting yang harus ada pada dia. Yang ketiga terkait dengan masalah bi'ah fit tarbiyah. Lingkungan para tarbiyah yang ada. Yang keempat terkait dengan masalah uslub tarbiyah. Uslub para tarbiyahnya. Assalamualaikum. Sadatan iki asli. Sadatan iki. Lek lu sadatan. Jam 7:41 sudah. Jadwalnya itu jam 7:38. Jadi gimana? Ada yang mau sampaikan atau? Hah? Atau diteruskan sedikit? Dari apa sih antum ini? Sedikit. Bukan, artinya untuk klasifikasi tema saja supaya tidak menggantung. Ada kalau itu. Teruskan juga ada masalah. Terus sampai jam 9 juga ada masalah. Karena masih banyak poin yang harus disampaikan dalam pembahasan masalah tarbiyah tadi. Dikasih mujmalnya nanti rinciannya besok subuh gitu ya. Iya. Iya kafe pokoknya. Iya, nanti gampang. Yang mau sampaikan fotol, dinaikkan sini. Nanti dilihat bagaimana pertanyaannya. Tapi sebagian dari para klasikum yang namanya sebuah tarbiyah dinyatakan sebagai tarbiyah sahihah, najihah, ketika unsur-unsurnya para klasikum terpenuhi. Yang pertama pada muatan tarbiyahnya. Terkait dengan muatan tarbiyahnya barakallahu fikum, maka tarbiyah yang dimaksud adalah tarbiyah islamiyah syar'iyah, pendidikan-pendidikan ilmu-ilmu Islam yang syar'i, meliputi akidah yang sahihah, manhaj yang lurus, ibadah yang benar, akhlak adab yang mulia, barakallahu'alaikum, dalam semua hal. Tayyib, muatan ini memiliki dua rukun utama, dan harus ada dua-duanya. Yang pertama disebut dengan tasfiyah, yang kedua disebut dengan tarbiyah. Tasfiyah adalah pemurnian, tarbiyah adalah pendidikan. Tasfiyah itu pemurnian, yaitu memurnikan akidah dan tauhid dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Memurnikan manhaj dari berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Memurnikan ibadah dari segala macam bentuk hal-hal yang merusaknya, riya misalnya. Memurnikan akhlak wal adab dari perangai-perangai dan akhlak yang tercela. Itu namanya tasfiyah. Jadi harus membersihkan dari perkara-perkara yang merusak atau yang kotor. Tarbiyah itu pendidikannya. Yakni mentarbiyah generasi-generasi penerus dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang benar, manhaj yang lurus. Harus ada dua ini. Pendidikan yang benar dan harus membersihkan dari perkara-perkara yang merusaknya. Tarbiyah, tasfiyah. Ta'sil dan tahdhir. Barakallahu fikum. Nah, ini secara global terkait dengan muatan tarbiyahnya. Adapun terkait dengan masalah barakallahu fikum murabbinya, maka harus disebutkan ketentuan-ketentuan murabbi yang bisa terjun dalam perkara tarbiyah yang ada. Yang pertama, dzu ilmin, dia harus memiliki ilmu. Yang kedua ialah ayyakuna sahihal aqidati wal manhaj. Dia harus sahih, benar akidahnya dan benar manhajnya. Ini sangat utama. Dia seorang muwahhid yang di atas sunnah, bukan orang yang musyrik atau yang punya kesyirikan atau punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau punya pemahaman ideologi yang menyesatkan. Yang berikutnya, dzu nasyatin fil ibadah, dia punya semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang berikutnya, dzu khuluqin hasan, dia harus memiliki akhlak yang mulia. Sebab murabbi bukan semata-mata mendidik, mentarbiyah, tapi juga sebagai uswatun hasanah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semuanya bisa masuk dalam murabbi. Di sini kita bahas murabbi dengan skala yang lebih luas, ataupun yang skala keluarga ya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang berikutnya terkait dengan bi'ah at-tarbiyah, lingkungan tarbiyah. Harus lingkungan yang salihah, yang sangat kondusif untuk anak-anak didik tadi. Kalau terkait dengan rumah tangga, maka rumah tangga itu harus tinggal di sebuah tempat yang baik, yang soleh, untuk tumbuh kembangan anaknya. Ketika dia tarbiyah yang melibatkan semacam lembaga pendidikan, maka lingkungan lembaga tadi juga harus baik, harus salihah. Bi'ah sangat-sangat mempengaruhi. Ketika lingkungannya enggak kondusif, akan merusak tarbiyah tadi. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah uslubut tarbiyah. Harus ada uslub-uslub, tata cara yang tepat, yang benar dalam mentarbiyah yang ada. Barakallahu fikum. Ada uslubun qawli, ada uslubun fi'li. Ada uslub dalam bentuk ucapan, penyampaian. Terkadang pemaparan, namanya ardun, pemaparan. Terkadang su'alun wa jawab, dalam bentuk pertanyaan, soal jawab. Terkadang soal saja. Terkadang, barakallahu fikum, disampaikan pertanyaan, langsung dijawab. Terkadang dalam bentuk uslubul hikayat, dalam bentuk menyampaikan kisah-kisah yang bukan fiktif, yang nyata, dan diambil ibrohnya. Barakallahu fikum. Al-Muhim, asalib kathirah terkait dengan bab ini, semuanya adalah qawliyah. Ada lagi uslubun fi'li, uslub dengan bentuk perbuatan, ini langsung praktek amaliyahnya, percontohan secara ibadah, secara akhlakiah, secara adabiah kepada anak-anak tersebut barakallahu fikum. Anak sendiri atau anak yang lainnya barakallahu fikum. Ini namanya disebut dengan tarbiyah bil fi'il atau dakwah bil fi'il. Tarbiyah atau dakwah dengan perbuatan. Ini sangat berpengaruh dan sangat penting barakallahu fikum untuk mempengaruhi dan pembentukan tarbiyah anak tadi. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini penting untuk diwujudkan segala sesuatunya. Ketika satunya tidak ada, maka akan ada kegoncangan pada tarbiyah tadi, bahkan ada kerusakan dan kemungkaran pada tarbiyah tadi. Ketika muatannya salah, ini tarbiyah yang sayyi'ah, yang jelek, menyimpang. Ketika murabbinya enggak sesuai dengan ketentuan, juga akan merusakkan anak-anak D tadi. Ketika lingkungannya enggak kondusif, juga akan merusak tarbiyah. Ketika uslubnya salah dan keliru, bukan lagi mentarbiyah, malah merusak anak tadi. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya harus ada dan semuanya insyaallah akan terinci pada kesempatan besok pagi insyaallah taala. Barakallahu fikum. Apakah alam kubur berbeda dengan alam barzah? Sama. Disebut dengan alam kubur juga dikatakan sebagai alam barzah. Kenapa dikatakan sebagai alam kubur? Karena pada umumnya orang yang mati dimasukkan dalam liang lahat, dikuburkan di kuburannya. Sehingga alam kuburan. Dikatakan sebagai alam barzakh adalah alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Akhirat. Barzakh itu namanya hajiz. Ay hajizun baina dunia wal akhirah. Sehingga satu nama ya kan. Alam kubur, alam barzakh, semuanya sama. Bukan barzakh ya, barzakh. Bukan barzakh, barzakh. Barakallahu fikum.
Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Iki wis adzan, komati kapan? Seorang anak kelahi sama temannya. Pulang nangis. Melapor kepada orang tuanya bahwa dia diperlakukan secara tidak baik oleh temannya tersebut. Bagaimana sikap yang benar dari orang tua anak tersebut? Disuruh ngelawan supaya jadi anak pemberani, enggak cengeng atau bagaimana? Wah ini, jangan jadi kompor. Jangan jadi kipas yang membuat bara semakin menganga. Orang tua yang bijak bukan demikian. Menjadikan anak pemberani bukan disuruh kelahi, tapi disemangati, di briefing secara kejiwaannya. Gitu. Cuman kalau yang kelahi sama anak-anak, ya orang tua jangan ikut serta. Jangan-jangan anaknya kamu yang memang nakal gitu loh. Jahil duluan, kawannya ngelawan, nangis, cengeng dia memangnya. Maka jangannya bijak ya, diselesaikan baik-baik. Anaknya diminta supaya dia jangan nakal sama teman-temannya, harus baik akhlaknya dan segala macamnya. Ini satu orang tua ini maju, orang tua yang saya juga maju, ribut antar orang tua gara-gara anak-anak. Kadang-kadang perkara yang sepele, mana anak. Sehingga jadilah orang tua yang bijak, jangan menjadi kompor bagi anak-anaknya. Allahul Musta'an. Apakah dilarang mencampurkan makanan laut dengan makanan darat? Contoh makan nasi goreng ada cuminya atau telurnya. Wallahu a'lam. Saya belum pernah tahu ayat atau hadis yang mengharamkan seperti ini. Hukum asal makanan adalah halal sampai ada nas yang mengatakan keharaman. Itu secara hukum syar'inya. Tapi kalau secara medis wallahu a'lam. Jangan tanya sama saya, tanya sama ahli medis. Barakallahu fikum. Selama ini kalau nasgor enggak ada telurnya ya jadi enggak enak. nasgor tanpa ada yang lain-lainnya juga kurang sedap ya. Saya kalau bikin nasgor lengkap loh. Ada bawangnya, ada tomatnya, ada telurnya dulu diorak-arik gitu. Ada kemudian nasinya, ada bumbunya. Saya kasih ayam, saya kasih telur, saya kasih macam-macam. Enak jadinya. Wallahu a'lam. Secara syar'i ada larangan. Tapi kalau secara medis, tanyakan sama ahli medis. Barakallahu. Apa perbedaan syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil? Yang pertama, semuanya sama-sama haram. Dua, semuanya sama-sama lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Sebuah dosa ketika dikatakan kufur atau dikatakan syirik lebih besar daripada semua dosa besar. Lebih besar daripada zina, daripada minum khamr, membunuh. Faham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ada pun perbedaannya, kalau yang kufur akbar, syirik akbar, itu bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Bisa murtad. Kalau yang asghar, tidak. Yang akbar bisa menghalalkan darah seseorang. Yang kecil, tidak. Kalau yang akbar tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ila akhirnya. Ada beberapa poin yang oleh para ulama terkait dengan bab ini dibahas dalam buku-buku akidah. Barakallahu fikum. Apa saja sunnah-sunnah ketika anak baru lahir? Satu, dikasih nama. Yang afdal, dikasih nama setelah dia lahir. Itu tindakannya Rasulullah SAW. Boleh dikasih nama pada hari yang ketujuh, dibarengkan dengan akikahnya. Yang kedua, disembelihkan kambing. Anak laki-laki dua, anak perempuan satu. Kalau bayi kembar, tinggal dilihat kembarnya. Kalau laki-laki dua, empat. Perempuan dua, dua. Satu lagi itu perempuan, tiga ekor kambing. Nah gitu ya. Intinya satu laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu ekor kambing. Kemudian dicukur rambutnya. Cukur rambutnya sampai botak. Nanti rambutnya ditimbang. Nanti timbangnya di sekian gram, dikeruskan dengan harga perak setempat, diinfakkan untuk fakir miskin. Barakallahu fikum. Gitu ya, ikhwan. Kalau tahnik itu orang tua masing-masing. Begitu dia lahir, diambilkan kurma yang lembut, dikunyah-kunyah sama orang tuanya, kemudian dimasukkan dalam mulut anaknya. Adapun tahnik membawa anak kepada orang yang diyakini soleh untuk mentahnik, tidak boleh. Itu khusus untuk Rasulullah SAW saja. Barakallahu fikum. Sehingga dilakukan oleh anaknya, oleh orang tuanya masing-masing. Barakallahu fikum. Udah kasih nama, cukur rambutnya, kemudian diinfakkan dengan kurs perak, sekian gramnya tadi. Kemudian tahnik, orang tuanya masing-masing. Kemudian disembelihkan kambing. Barakallahu fikum. Acara yang lain tidak ada. Apa kira-kira, benar ya? Acara tujuh bulan, bubur opo, daun noise. Ada, itu aja sudah. Nanti tidak ada lagi acara pas dia bisa ngerangka acara, tidak ada. Sudah itu aja. Itu poin-poin tadi dilakukan pada tujuh hari kelahirannya. Itu yang afdol. Boleh sebelum, boleh setelahnya. Di luar tema. Di tengah-tengah keluarga masih ada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang tentu merusakkan akidah. Kepercayaan mencari hari baik ketika akan menikah. Bagaimana seorang anak mendakwakan kepada orang tua? Ini harus dengan cara yang pelan-pelan. Gak bisa langsung dipotong atau langsung diingkari gitu. Tapi dikasih keterangan dengan perlahan. Jelaskan bahwa semua hari adalah sama, segala macamnya. Pelan-pelan sampai orang tua paham. Harus proses dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Wih, jam 8 kurang sedikit. Dalam tarbiyah anak dalam rumah,
untuk sumber-sumber ilmu berasal dari buku. Apakah harus dari sumber cetakan salaf? Jawabannya, iya, harus begitu. Nah, entah dari tulisannya seseorang atau nulis sendiri. Barakallahu fikum. Yang punya kemampuan. Sekarang sudah banyak barakallahu fikum. Modul-modul, akidah, akhlak, fikih, hadis, sirah, doa, fikih, semuanya banyak. Tinggal diambil, diajarkan sesuai dengan marhalanya anak tersebut oleh orang tua masing-masing atau oleh para murabbinya masing-masing. Ada pun terkait dengan masalah matematika dan segala macamnya, bisa diambilkan yang terbaik oleh yang mengajarkan tadi. Syukur-syukur kalau sang pengajar yang punya skill, keahlian dalam bidang matematika, dia merangkum ilmu matematika menyesuaikan dengan standar alatnya masing-masing. Itu nanti akan dibahas terkait dengan keesokan hari. Begitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau enggak dipotong rambutnya, hukumnya bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Akikah ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Jumhur ulama mengatakan sunnah mu'akkadah. Jadi ketika tidak mengerjakan dan dia merujukkan pendapat ke jumhur ulama, yang ada masalah. Ada yang mengatakan wajib, akikah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Kalau kasih nama, ya harus kasih nama. Nah, terus cara panggilnya ya apa? Namanya siapa? Tanpa nama. Jadi ditulis di apa namanya? Aktenya tanpa nama gitu. Tanpa nama gitu. Oleh dia. Namamu siapa? Tanpa nama. Ini harus, ini harus dikasih nama. Barakallahu fiik. Bagi yang berpendapat wajibnya akikah, maka dia harus mengerjakan akikah. Wajib. Kalau dia enggak mengerjakan karena enggak ada uzur, dia berdosa. Ada khilaf di kalangan para ulama barakallahu fiik. Apakah boleh masuk masjid dengan tanpa salat tahiyatul masjid? Ini juga kembali pada hukumnya. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, ada yang mengatakan wajib. Kalau anda merujukkan yang sunnah, yang ada masalah, langsung duduk. Anda merujukkan yang wajib, dosa. Duduk tanpa mengerjakan salat dua rakaat, tanpa wudhu. Semuanya kembali pada khilaf tersebut. Wah, sudah pas jam 8. Sudah ini, Pak. Hah? Ya, apa ini? Do, lanjut. Ya apa sih? Sudah ya? Janjian dari jam 8. Wah. Tadi teruskan sedikit. Teruskan setengah jam. Yang ini akan disampaikan insya Allah subuh hari besok. Gitu ya? Gitu ya? Nah, kemarin dari jam berapa tadi? Jam... Hai, insyaallah. Saya kira cukup sekian. Nanti akan dirinci lagi insyaallah terkait dengan pembahasan yang terakhir untuk besok subuh insyaallah taala. Sementara cukup naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.